Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу бүгүн 10-апрель, студияда Санжар Эралиев. Алдагы жарым саатта бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун камакка алынышынан чуу жайына кайрылабыз.
Сени жарына камайбыз. Ошондо сени ал жактан чыгууду күтүп алышатып, коркутуп ачкан экен да.
Эл аралык мунапыс уюму Ирандын түрмөлөрүндө коронавируска байланыштуу чыккан козголоңдо ондогон адам мавут болгонун билдирди.
Таасифоне дар 24 саат гузаштимо 117 нафар
бу. Тилекке каршы соңку 24 саатта дагы 117 бейтап көз жумду.
Диализ алып жүргөн же башка өнөкөт оорусу бар адамдар өзгөчө абал учурунда ооруканага барып келүү оор болуп жатканын айтып арызданышууда.
Инвалидный книжканы көрсөтсөм, справканы көрсөтсөм, ошо пустойге балдар проблема жасап өткөзүп айтат.
Бул баяндар алдыда жаңырат, азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оксфам уюму пандемия кесепетинин 500 миллион адам жакырчылык сазына батышы ыктымал экенин белгилеп, бакуат өлкөлөрдү лидерлерин комплексти куткаруу жагынан чара көрүүгө чакырды. 9-апрелдеги баяндамасында уюм кризис шартында бай өлкөлөр өз экономикасын колдоого триллиондогон доллар чыгара аларын көрсөтүшкөнүн, ушундай эле көмөктү жакыр өлкөлөргө дагы уюштуруу зарыл болорун жазды. Глобалдык жакырчылык алгач ирет 1990 жылдагыдан дагы жогору болушу мүмкүн деп тактады Оксфам. Уюм пандемиянын терс таасирин жумшартуу максатында баары үчүн чукул жардам пакети аттуу планын сунуш кылды. Анда өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн 1 триллион долларга чейинки карызын быйыл кечүү каржылык жардам көрсөткөн эл аралык резерв түзүү саламаттык тармагына кошумча 5 миллиард доллар бөлүү каралган. Оксфам уюму дүйнө жакыртылыкты жоюу багытында иш жүргүзгөн кайрымдуулук уюмдардын эл аралык бирикмеси. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык адам укуктары федерациясы дүйнө өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө кайрылып, пандемия учурунда камактагы коргоочулардын, аярлуу топтордун жана анын ичинде карган кишилерди эркиндикке чыгарууга чакырды. Дүйнө жүзүндө жүздөгөн кишилер кылмыш жасаган үчүн эмес, укук коргоо ишмердүүлүгү үчүн түрмөдө отурат деп айткан уюмдун төрагасы Элис Мокве. Компаниянын сайтында темир тор артындагы ондогон укук коргоочулардын аты көрсөтүлгөн, алардын арасында 2010 жылдагы июнь окуяларына байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров дагы бар. Уюм көптөгөн өлкөлөрдүн түрмөлөрүндө ден соолукту сактоо боюнча шарт түзүлбөгөнү, социалдык аралыкты сактоо мүмкүн эместигин белгилеген. Коронавирус жайылгандан кийин бир катар өлкөлөр, анын ичинде Туркия, Бахрейн инфекциясынын жайылышынын алдын алуу үчүн камалгандардын бир бөлүгүн эркиндикке чыгарарын жарыялаган. Көптөгөн өлкөлөр боштондук ала тургандардын тизмесин терроризм үчүн соттолгондорду кошкон эмес. Уюм айрым укук коргоочуларга терроризмге байланыштуу жасалма кылмыш иштери козголгонун белгилеген. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандагы Непалдагы ардактуу консулунун кармалганы боюнча маалымат таратты. Кыргызстандын Индиядагы элчилиги окуя боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын күтүш керек деп эскертет. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Тышкы саясат мекемесинин маалыматына ылайык, Непал өкмөтү кыргыз өкмөтүнө ардактуу консулдун кармалганы боюнча расмий билдирүү келип түшүлөт. Тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин жана кошумча маалымат берилерин маалымдады. Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын ардактуу консулу Синул Агарвал Непалдагы бир нече ири компанияларды камтыган Шанкер Групп уюмунун вице төрагасы экенин кошумчалады. Буга чейин айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары интернетте тараган видеого таянып, Кыргызстандын Непалдагы ардактуу консулу кармалганын жазышкан болчу. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн атайын ачылган эсепке түшкөн акчанын жалпы суммасы 9-апрелге карата 116 800 8 450 сомду түздү. Бул тууралуу финанс министринин орун басары Марлен Амандыков маалымдады.
Соответствии решениям комиссии принято решение.
Анын ичинен комиссиянын чечими менен 38 559 300 сом медициналык кызматкерлерге кошумча каражат төлөөгө бөлүнгөн. Анын ичинде 1 900 000 сому азыр бөлүнүп берилди, деди министрдин орун басары. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы ачылган экинчи депозиттик эсепке бүгүнкү күндө карата 7 838 000 сом чогулган. Бул эсептерге илдетке каршы күрөшүү иштерин жүргүзүүгө жеке жана юридикалык жактардан ыктыярдуу төлөмдөрдү жана кайтарымсыз каражатты кабыл алыш үчүн ачылган болчу. Саламат сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнов дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлады. Бул кызматтын жетекчисин өкмөт башчы дайындайт. 58 жаштагы Үсөнов бул кызматка чейин 2016 жылдан бери коркунучтуу жана карантиндик инфекция боюнча республикалык борбордун жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. 9-апрелде башкы санитардык дарыгер Төлөй Исаков өз каалоосу боюнча кызматтан кеткен. Маалымат караганда Исаков ден соолугуна байланыштуу өзү арыз жазган. Исаков министрдин орун басары болуп быйыл 29-январда дайындалган болчу. 18-марттан 9-апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 280 адамга жукту, 280 бейтаптын 34-ү медицина кызматкерлери. АКШ мамлекеттик департаменти өз жарандары үчүн 12-апрелде Манас аэропортунан Америкага чартердик рейс уюштурат. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Рейстин убактысы жана маршруту өзгөрүшү мүмкүн. Азыр болжолдуу маршрут Бишкек, Душанбе, Кабул, Дубай, Бужумбура, Банги аркылуу Вашингтондогу Даллас аэропорту болуп жатат. Элчилик Бишкектен учуп кетүүнү каалаган АКШ жарандарын чартердик рейстин чыгымдарын төлөп бериши керек экенин эскертет. Толук маалыматты элчиликтин сайтынан алсаңыздар болот. Учурда коронавируска байланыштуу көпчүлүк өлкөлөр өз жарандарын чет өлкөдөн алып кетүүгө аракет кылып жатышат.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы. Чүй, Ысык Көл облустарында 11, Талас жергесинде 8, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 16, Нарын облусунда 13 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда -4 + 1, ал эми Бишкекте +9 градус болот, жаан чачын жаабайт. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов камакка алынды. Бөгөт чарасын өзгөртүп камакка алууга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Бул тууралуу башкы прокуратурада, ички иштер министрлиги да комментарий бере элек. Ал тапта Кимсановдун жактоочусу жана үй бүлөсү мурдагы бажычы коркутууларга кабылганын айтып чыкты. Темага Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Мурдагы бажычы Эмилбек Кимсановдун бөгөт чарасы 31 мартта өзгөртүлүп, номер 1 тергөө абагына киргизилди. Бул маалымат бир аптадан кийин гана белгилүү болду. Көп өтпөй 8-апрелде анын камактагы мөөнөтү 16-июнга чейин узартылганын Бишкектин 1-май райондук сотунан ырасташты. Райондук сот мындай өтүнүчтү башкы прокуратура бергенин билдирди. Кимсановдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаеванын сөзүнө караганда, Кимсанов 17-марттан 30-мартка чейин Ошто болууну сурап, анын ишин карап жаткан тергөөчүдөн уруксат алган. Кийин 30-мартка чейин эле Бишкекке кайтып, 31-мартта камакка алынган. Адвокат Сүйүнбаева Кимсановдун бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз жок болчу деп эсептейт.
Эмне себептен ошол азыр карантинге камакшат? Анткени бунун кылмышы эмне ушунчалык эле оор экенди коомго коркунуч келтирип атабыз Кимсанов.
Назгүл Сүйүнбаева Бишкекте киргиз келген өзгөчө абалга байланыштуу камакта жаткандарга жолугушууга тыюу салынганын, ошондуктан Эмилбек Кимсанов менен жолуга электигин кошумчалады. Андан тышкары камакка алынар алдында Кимсановго коркутуулар болгонун айтып жатат.
Кандай бир белгисиз адамдар буга айтышып берсең, сени черно камайбыз, ошондо сени ал жактан сизодо күтүп алышат деп коркутуп айтышкан экен да.
Жаза аткаруу кызматы бул боюнча комментарий бере элек. Күйөөсү камакка алынгандан кийин Кимсановдун аялы Мария Заворотня интернет аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго видео кайрылуу жасады. Анда ал күйөөсү Кыргызстандагы таасирдүү адамдардын бири менен чатакташып кеткенин, азабын тартып жатканын айткан.
Ушул чатактын натыйжасында ал таасирдүү адамдын тапшырмасы менен Кимсанов Эмилбек Жаныбекович 2 жыл мурдагы кылмыш иши боюнча кармалган. Ал иш токтотулган болчу. Себеби арыз ээси Кангантиев Автандил Эмил аны уруп сабоого катышкан эмес деп көрсөткөн. Эми 2 жылдан кийин ал белгилүү адамдардын нускамасы менен башкача көрсөтмө берүүдө.
Кимсанов февраль айында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Ички иштер министрлиги аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырган. Кимсановдун камакка алыныш себеби боюнча ишти иликтеп жаткан ички иштер министрлиги да Бөгөт чарасын өзгөртүүнчө сотко өтүнүч берген башкы прокуратурада түшүндүрмө берген жок. Эмилбек Кимсанов быйыл 14 февральда Facebook-тагы баракчасына спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун видео кайрылуусун жүктөгөн. Кайрылууда Рахманберди уулу Ош шаардык спорт комитетинин ошол кездеги башчысы Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбек баштаган топтон закпы көрүп жатканын айткан. Рахманберди уулу бул тууралуу ооз ачсаң сага жана Эмилбек Кимсановго иш козгодуп кыматабыз деп коркутушканын билдирген. Мунун артынан эле Рахманберди уулунун жердештери жана Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президентке видео кайрылуу жасаган. Кимсановдордун кичүүсү видеодо анын агасы бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кызы мына кабылып жатканын айткан. Бул окуялардан кийин ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Төлөгөн Рахманберди уулу менен Эмилбек Кимсановго 2018 жылы Чүй облусунда ички иштер министрлигинин мурдагы башчысы Молдомуса Кунгантиевдин уулу Автандил Кунгантиевди токмоктоого шектелип издөө жарыяланганын билдирген. Эмилбек Кимсановго козголгон кылмыш ишине кыскача токтолсок, 2018 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин уулу Автандил Кунгантиев Чүй облусунда аны Эмилбек Кимсанов менен Төлөгөн Рахманберди уулу токмоктогонун айтып милицияга арыз жазган. Кийинчерээк тараптар элдешип алганы кабарланып, кылмыш иши кыскартылган. Бирок 2 жылдан кийин кайра жандандырылып, Кимсанов камалда эми Рахманберди уулу үй камагында. Кимсановдун адвокаты жана аялы 2018 жылы болгон окуя боюнча Кимсановдо токмок жегени тууралуу 2 жыл мурун арыз жазып, иш козголгонун айтып жатышат. Бирок Автандил Кулгантиев жазган гана арыз боюнча иш кайра жандандырылды. Бул окуя тууралуу Кулгантиевге телефон чалып комментарий ала алган жокпуз. Ага жиберген суроолорубузга комментарий боюнча менин тынчымды албагыла деп SMS менен жооп берди. Эмирбек Кимсанов президентке кайрылуусунда агасына байланыштуу иштердин артында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турарын Матраимовдордун үй бүлөсү ар кандай кысымдарды кылып жатканын айткан. Коюлган дооматтар боюнча Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовго чалдык.
Менин кандай тешим бар? Өзүнө сурабайсыңарбы?
Искендер Матраимов мына ушундай жооп берди, ал эми иниси Райымбек Матраимов бул жагдайларга байланыштуу комментарий бере элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми интернет басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Вечерний Бишкек сайтына журналист Александра Василькова жаптык туруучулар ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскөнбаеванын маегин жарыялады. Бүгүн ишкерлери өтө оор абалда калганын, Россия менен Казакстандын дубасын көтөрүп жибергенин, анан 200 сомдон сатып келген товарды 50 сомдон сатуу бизнесмендер үчүн акылга сыйбаган көрүнүш болорун. Өлкөдөгү элдин арбын бөлүгү бир күндүк тапканы менен жашап келсе, эми анын жашоо кислородунда өзгөчө кырдаал режими менен бууп салышканын, адамдардын үйүндө айдан айга жете тургандай запастары жоктугун түшүнүш үчүн супер экономист болуунун эч кандай зарылдыгы жоктугун, ага болбой эле мамлекеттин ар кайсыл түзүмдөрү бириники бириникине дал келбеген талаптарды коюп жатканын билдирди Гүлнара Үскөнбаева. Кыргызстан социалдык экономикалык чыдамсыздык абалда турганын, эгер өзгөчө кырдаалдар режими дагы улана бере турган болсо, нааразылык чегинен ашып, эл ачык баш ийбөөчүлүк акциясына чыгып кетиши мүмкүндүгүн бийликке коомдук ишмерлер менен журналисттер билдире башташты. Эксперттик аналитикалык портал Кейджинин редактору Гладилов Илдеттин динамикасына карабастан өзгөчө кырдаалдар режимин 15 апрелден кийин өлкөнүн бардык аймактарынан алып салуу керектигин, антпесе элдин нааразылыгы күн өткөн сайын күчөп баратканын, анткени киргизилген режимге байланыштуу элди социалдык жактан камсыз кылууга, ишкерлердин экономикалык жактан бүлгүнгө учураган чыгымын компенсациялоого бийликтин кудурети жетпей калганын, ЧПИ режими республикага пайда бермек тургай кайра зыян алып келгенин билдирди. Кыргызстан жакын аранын ичинде эле чет өлкөлөрдөн кайтып келген мигранттардын проблемасына туш болорун, бул маселе экономикадан да саясий маселеге өтүп кетээрин, жүздөгөн балким миңдеген мигранттардын иши жок көчөгө чыгышы өлкөдөгү туруксуздуктун фактору болуп саналарын, Ошон үчүн масштабдуу долбоорлор менен ойлонуу керектигин кошумчалады Аркадий Гладилов. Ал эми Адет укуктук клиникасынын эксперттери кечээ президент Сооронбай Жээнбековго кат менен кайрылышты. Катта өлкөдөгү абал тууралуу бийликтин кооз айтылган отчеттору, күч органдарынын адаттан тыш каштуу аракеттери, комендатуралар менен жергиликтүү бийликтердин адамдардын эркин жүрүүсү менен сөз эркиндигин чектөөлөрү, жарандарды үйлөрүнө камоолору, чындыкты айткан медициналык кызматкерлер менен жарандардын оозун басыш үчүн куугунтукка алуулар коомчулуктун кыжырын келтирип, чыдамын түгөтүп баратат, деп жазылат анда. Клуб Кечи маалымат булагындагы макаласында Камила Баймуратова саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин билдирүүсүнө түшүндүрмө берсе, эл гезит Кечи сайтынын баш редактору Семетай Аманбеков инфодемия деген эмне деген макаласын тартуулады. Дүйнөдө коронавирус менен катар эле дагы бир вирус, информациялык вирус тарап жатканын, каңырыш сөздөр, жалган маалыматтар коронавирустан ылдамдык менен жайылып баратканын, инфодемия деген ушул экендигин, ал керек болсо COVID-19 да коркунучтуу болорун, информациялык эпидемия адамдардын жаалданган, акыры токтотууга мүмкүн болбой калган агрессиясына алып келерин, профессор Кейт Страберттин изилдөөсү боюнча жарандар максималдуу маалымат ала албай калганда ушундай болорун белгиледи. Семетей Аманбеков Кыргызстан инфодемиянын бир канча толкунун баштан өткөргөнүн, журналисттерге аккредитация бербегендиктен өлкөдө маалыматтын булагы жалгыз республикалык штаб, комендатура жана мамлекеттин башка органдары болуп жатканын, дайыма так толук айтылбагандык, фактыны жылмалоо, кай бир нерселерди жашырып, кай бирин ашырып айтуу элдин ишенимин кетирип келатканын, Ош менен Жалал Абад шаарларынын комендаттары элдин бардык суроолоруна кыргызча да, орусча да түшүнүктүү, жеткиликтүү сүйлөп берип жатса, Бишкектин комендантору Залиев эч кимге кереги жок, эч ким уккусу келбеген цифраларга тойгузуп уккандарды ренжитип жатканын, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматбаева мен аны тактайынчы, эмкиде толук маалымат берейинчи десе, министр Сабиржан Абдыкаримов дүйнөлүк календарга түзөтүү киргизип 33 апрель деп айтканын, Жалал Абад облусундагы жабылбаган жугуштуу оорулар ооруканасын жабылды деп элди дүрбөлөңгө салганын, көз жумган 4 киши болсо министр 24 киши деп жаңылганын, өлкө өзгөчө оор абалда жашап турган кезде так маалымат аба менен суудай керектигин, бийлик өзү элден гигиенаны сактагыла деп талап кылып жатып, маалымат гигиенасын өзү сактай албай жаткандыгын жазды.
Интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сиреп салдык. Микрофондо Шайлообек Дүшеев болду. Кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөдө коронавирустан алгачкы киши каза болгондон бери толук 3 ай өттү. Оксфам уюму пандемияга байланыштуу бакубат өлкөлөрдүн лидерлерин комплекстүү куткаруу жагынан чара көрүүгө чакырды. Саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнбаев дайындалды. Өзбекстандын айрым облустарында банкоматтардан акча алууда маселе жаралып, банк бөлүмдөрүнүн алдында кезек күткөн адамдар көбөйдү. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү үчүн атайын эсепке 116 миллион сом акча чогулду. Каржы министрлиги социалдык төлөмдөр убагында төлөнөрүн билдирди. 12 апрелде Кыргызстандан АКШ жарандар үчүн чартердеги рейс кетет. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын түрмөлөрүндө коронавируска байланыштуу чыккан козголоңдо коопсуздук күчтөрүнүн колунан 30дан көп киши өлгөнүн жазды. Ислам Жумурияты пандемиядан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Коронавируска чалдыккан адамдардын саны 9 апрелде 66 миң кишиден ашканы расмий маалымдалды. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Лондондо жайгашкан эл аралык уюм 9 апрелде билдиргендей, Ирандагы кеминде 8 абакта акыркы күндөрдө миңдеген киши коронавирусту жуктуруп алуудан чоочулап көтөрүлгөн. Түрмө кайтаруучулар менен коопсуздук аскерлери аларга аёосуз жооп кайтарышкан. Уюм өзүнүн ишенимдүү булактарына, анын ичинде кесилген адамдардын жакындарынын айткандарына таянып, аларга каршы ок, жаш агызчу газ колдонушканын, натыйжада 35 чактысы өлгөнүн, жүздөгөнү жарадар болгонун жазды. бери дегенде бир абакта нааразылыгын билдиргендер ур токмокко алынган. Анын аягы бир адамдын өлүмүнө алып келген болушу мүмкүн, деп айтылат эл аралык мунапыс уюмунун билдирүүсүндө. Түрмөдө отурган адамдардын COVID-19 илдетинен коргогула деген мыйзамдуу талаптарына жооп берүүнүн ордуна Ирандын бийлиги алардын ооздорун жабуу үчүн кайрадан кан төгүүгө барып жатат, деп айыптады уюмдун жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча регионалдык директорунун орун басары Даяна Элтехеве. Анын айтымында коопсуздук күчтөрүнө куралды мыйзамсыз колдонбоо, саламаттыгын сактоого чакырган эркинен ажыратылган адамдарды жазалоо көрсөтмөсү берилиши керек. Элтехеви ошондой эле камактагыларды кыйноо, алардын өлүмү сыяктуу окуяларды көз карандысыз топтор иликтеши керек деп үндөдү. Пандемиядан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн бири Ислам Жумуриятында коронавируска чалдыккан адамдардын саны 9 апрелде 66 000 кишиден ашканы расмий маалымдалды.
Мутаассифоне дар 24 саати гузаште мо 117 нафар ро
тилекке каршы соңку 24 саатта дагы 117 бейтап көз жумду. Аларды кошкондо өлгөндөрдүн саны жалпы 4110 киши болду. Акыркы суткада биздин кесиптештер өлкө аймагында COVID-19 илдетине кабылган дагы 1634 кишини аныкташты. Ошентип инфекцияга кабылгандардын жалпы саны 66220 кишиге жетти.
Деди бейшембиде Ирандын саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джаханпур. Эпидемия башталгандан бери өлкө бийлиги түрмөлөрдө отурган 100 000 кишини убактылуу бошоткон. Тегеран коронавирус жайыла баштаганда керектүү чара көргөн эмес деген катуу сынга кабылып келген. Ошондой эле айрым эксперттер расмий статистикадан күмөн санаган учурлар да көп болду. 9 апрелде Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминии вирустун андан ары тарашын алдын алуу үчүн 10 чакты күндөн кийин башталып жаткан орозо айында жамаатташып намазга жыгылууга уруксат берилбеши мүмкүн деп билдирди. Ошол эле маалда президент Хасан Роухани алдыдагы дем алыштардан тартып өлкө экономикасын акырындык менен кайра жандантыш керек деп ишарат кылды. Анын сөздөрү өлкөнү эпидемиянын экинчи толкуну каптабаса болду деген кооптонууларга жем таштады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда диализ алып жүргөн же башка өнөкөт орусу бар адамдар өзгөчө абал учурунда ооруканага барып келүү оор болуп жатканын айтып арызданышууда. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан каржыланган бейтаптардын көпчүлүгү стационарда дарыланып жатышат. Ош жана Бишкектеги гемодиализ борборлорунун кээ бирлери бейтаптарды ташып жеткирүүдө. Теманы Оштон кабарчыбыз Медербек Ниязалиев улантат.
Ош шаарынын тургуну Феруза Исмаилова 3 жыл мурда бөйрөк кемтиги дарты менен жабыркап, ошондон бери гемодиализ алат. Ошто өзгөчө абал киргени кошумча түйшүк жаралды, дейт бейтап.
Южныйда жашайм, келатканда кичине проблема болуп атат. Инвалидный книжканы көрсөтсөм, справканы көрсөтсөм, ошо посттеги балдар проблема жасап өткөзүп айтат. Ошон үчүн мына больницада бүгүндөн тартып эми калып атам.
Ошко өзгөчө абал киргизилгенден тарта Кара Суу, Ноокат, Өзгөн, Араван райондорунан келген 50 бейтап ооруканада жатып гемодиализ алып жатышат. Алардын ар биринин бир жолку гемодиализ сеансы үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду келишимдин негизинде 4700 сомдон төлөп берет. Бейман бейтапканасынын жетекчиси Артыкбек Ажиматов айтылган каражат бир кыйла өсүп, оорукана бир айда эле 1 000 000 сом чыгаша тартып жаткан билдирди.
Биз өзүбүздүн стационар бөлүмүн жапканбыз, ошондуктан азыр 40 ашык больной азыр өзүбүздө жатат, стационарга жаткырып алганбыз алардычы. Алардын жанагы тамак ашыны, жатаканасыны бардык кеткен чыгымдарын өзүн мойнунузга алганбыз. 3 мал тамагын жеп, ошо жерде жатып алышып атат. Бизге өкмөт өзү негизи 4700 сомдон төлөп берет да. Доллар көтөрүлүп кетти, дарыларды алып келиш проблема болуп атат. Бул жердеги дарылар да кымбаттап кетти. Бизде азыр айына 1000 сеанс болгон болсо, 1000 сомдон эле разница болгондо 1 айда 1 миллион разница болуп калып атат да.
Кыргызстандагы гемодиализ борборлорунун бирикмеси доллардын курсу жогорулагандан улам диализ дары дармектеринин медициналык каражаттардын 20% кымбаттаганын, бейтаптарды стационарда дарылоо келишимде көрсөтүлгөн баадан ашып түшкөнүн айтып, жогорку кеңешке, өкмөт башчыга, саламаттык сактоо министрине кайрылышкан, бирок азырынча жооп боло элек. Ошто бөйрөк кемтиги менен жабыркагандар облустук биргелешкен ооруканасында Нур, Үмүт, Юрфа, Беман менчик клиникаларында гемодиализ алышат. Ооруканада жатып дарылангандардан сырткары күн сайын келип гемодиализ алган бейтаптар да бар. Алар шаар ичиндеги карантиндик постордон өтүү кыйын болуп жатканын айтып жатышат. Мындай көрүнүш Ошто эле эмес, Бишкекте да бейтаптарды түшүшкө салып жаткандыгын айткан Назгүл Абдикеримова оорукананын атайын бейтаптар үчүн уюштурган унаасында барып жатканын айтты. Бирок карантиндик постордон өтүү дагы эле кыйынчылык жаратып, бейтаптарга беткап жетишсиз болуп жатканын кошумчалады.
Фризенс тандап алабыз да өзүбүз, негизичи фризенс бизге буш берет, ар бир сменде аппарат алып келет. Бизде токмокто, Каравалтада келгендер бар, Покровка, Беловодск, мына Бишкектен тышкары келишет го, ал жактан өздөрү келишет да, блокпостко чейинчи, ал жактан аны алып келишет. Кээ бирки блокпосттордон ошол бар турган адамдар өткөрбөй коет. Сондай человеческий факторлор болуп атат, приказ турса деле блокпостто түшүнбөй атат да, что такое гемодиализ.
Коронавируска байланыштуу орнотулган постордон бейтаптардын өтүүсү боюнча Ош шаарынын Карасуу жана Ноокат райондорунун комендантынын басма сөз кызматы менен байланышууга мүмкүн болбоду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башка адиси Гүлсыл Сутеева да ички иштер министрлигине кайрылып, жарытылуу жооп албаганын айтты. Мындан улам гемодиализ клиникалары бейтаптарга постордо турган кызматкерлерге көрсөтүү үчүн дарыланып жатат деген аныктама кагаз беришкен.
Спецпропуск сурасак бере алышкан жок, анткени там лимит бар, мындан ашыгына берсе болбойт тигиби деди. Эми алардыкы да туура. Чындыгында мондай эпидемия болуп атканда биз ошо гемодиализ алат деп аялуу катмарларды аялатып, кайра ошолорго кайра ковид жугузуп алсак, бул эң жаман болмок да. Түшүндүрүү жолдору менен бүгүнкү күндө уже Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта бул чечилди. Бул нерсени ошол республиканский штаб аркылуу түшүндүрдүк. Менимче бүгүнкү күндө маселе болбой калды, өтүп атышат.
Учурда Кыргызстанда 1692 адам бөйрөк кемтиги менен жабыркайт. Алардын 1234-ünün дарылануусун милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылайт. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору 283 бейтаптын каржысын мойнуна алган. Калган 175 бейтап өз каражатына дарыланат. Алардын бир жолку гемодиализ сеансы 4700 сом. Бир бейтап үчүн бир айда орточо 47 000 сом керектелет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Чаштараштар коронавирустан кантип коргоно алышат? Индонезиянын Багор шаарындагы 40 жаштагы чаштарачы Герман Мауланасях мунун өзгөчө бир жолун тапты. Ал 2 жумадан бери сыртынан караганда медиктердикинен кем калышпаган форма кийип алып, кардарларынын чачын тегиздеп берүүдө. Ал үчүн Герман полиэтилендин кадимкидей пластиктен бет капты, лыжага колдонулчу көз айнекти жана кол капты дүкөндөн сатып алыптыр. Ал ретро агенттигине маегинде мени сындабагыла деп баса белгиледи.
Өзүмдү коргогум келет. Себеби үйдө балам, жубайым бар. Андыктан жумушта коопсуздугумду ойлошум керек. Келген кардарлардын кимиси вирусту жугузуп алганын биле албайм да.
Деди Герман. Кардарлар да чаштараштын формасын көрүп, өздөрүн коопсуз сезип калышканын айтышууда. Индонезияда өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандардын саны 3000ге чукулдады. Алардын көпчүлүгү башкала Жакартага туура келет. Вирустан улам бул шаарда окуу жайлар жабылып, чаштараш сыяктуу бизнестер ишин токтоткон. Бирок Герман иштеген Багор шаарында азырынча мындай чаралар киргизиле элек. Ошентсе да чаштарач кардарлары кескин азайганын, мурда күнүнө $25 тапса, азыр бир күндүк кирешеси $6 жетип жатканын айтты. Бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Биз аны 9 апрелде бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө чыгарганбыз. Коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө кырдаал режими коменданттык сааттан улам азаттыктын кабарчылары үйдөн иштеп жатышат. Ошондуктан айрым баяндардын техникалык кемчилиги болсо түшүнүү менен кабыл алууңузду сурайбыз. Азырынча журналисттердин эркин иштешине байланыштуу маселе чечилбей турат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Обада Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин алган жогорку кеңеш өзгөчө абалда иштебей карантинде отурат.
Булар эми ишке келбей аткан аз келгенсип бири бири менен аткан минип түшкөн сүрөттөрүн эстафета ойноп атканы бул эми абсолюттук жоопкерсиздик да.
Зарылчылык болсо биз ыкчам чогулуп дагы карап беребиз. Карантинге баш ийиш керек.
2010 жылдагы апрель окуясынын каармандарынын бири Азиз Курамаев менен маектешебиз жана эл өнөтүрмөгүн уктурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коронавирустан алгачкы киши каза болгондон бери 3 ай өттү. Туура 3 ай мурун 9 январда Кытайдын Ухань шаарында буга чейин белгилүү эмес коронавирустан алгачкы киши каза болгону аныкталган. Так ушул күнү Дүйнөлүк саламат сактоо уюму өпкөнү сезгенткен жаңы илдетти коронавирус козгоорун маалымдаган. Расмий маалымат боюнча Кытай дарыгерлери илдеттин козгоочу коронавирус экенин мурдараак эле аныктап 31 декабрда коронавирустун жаңы түрү COVID-19 деп аталган. Учурда коронавирустун курмандыктары дүйнө жүзү боюнча 100,000 жетип калды. Кийин илдетке чалдыккандар Европа, Америкага көбөйүп, февралдын аягында каза болгондордун саны кескин өскөн. Орун очогу болгон Кытайдын Ухань шаарында азыр эпидемия токтоп калды. Бул өлкөдө коронавирустун жаңы түрүнөн 3,000 ашык киши көз жумду. Учурда Италияда 18,000, АКШда 16,000, Испанияда 15,000, Францияда 12,000, Британияда 8,000 COVID-19 илдетинен каза болду. Эпидемияга байланыштуу ондогон өлкөлөр өзгөчө абал киргизип, катаал карантин чараларын көрүп жатышат. Украинанын өкмөтү менен өлкө чыгышындагы орусчачыл жексилдер Пасха майрамынын арасында туткундарды алмашууга макулдашты. Бул тууралуу маалыматты 8 апрелде үч тараптуу сүйлөшүү тобунун мүчөлөрү Орусия менен Украина жарыялады. Украина президенти Владимир Зеленскийдин сайтында жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, туткундарды 19 апрелге чейин алмашуу сүйлөшүлгөн. Үч тараптуу сүйлөшүү тобунун орусиялык өкүлү Борис Кризлов Киев менен жекчилдердин туткундардын тизмесин түзүшкөнүн билдирди. Бирок алардын саны тууралуу маалымат айтыла элек. Киев менен орусчачыл жекчилердин ортосунда бир канча убакыттан бери уланып келаткан сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышындагы калабаны токтото албай келүүдө. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда 2014 жылдан берки кагылышууларда 13,200 адам набыт болду. Ош шаары жана Карасуу Нуукат райондорунун коменданты Малик Нурденов айрым мамлекеттик кызматкерлерди өткөрмө кагаздарын жеке кызыкчылыктарына колдонбоого чакырды. Анын айтымында уруксат кагазы бар мамлекеттик кызматкерлер башка аймактарга кирип турган учурлар болуп жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өткөрмө кагаздарын өз кызыкчылыктарына колдонуп башка аймактарга кирип жүргөнүн байкап жатабыз. Ушул нерсени токтотуңуздар деп кайрылып кетет элем. Баарыбыз элдин кызматында талапка жооп берген иштерди аткарууга тийишпиз, деди Маликов. Кыргызстанда Бишкек баштаган бир нече аймактарда 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал режими киргизилген, бирок айрым мамлекеттик кызматкерлерге уруксат кагаздары берилген. Уруксат кагаздары боюнча коомчулукта Бишкек комендатурасына сын пикирлер көп айтылууда. Кыргызстанда социалдык төлөмдөр толук жана өз убагында каржыланат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Марлен Амандыков маалымдады. Анын айтымында айлык акы, жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдүн бардыгысына акча которулган.
Бүгүнкү күнгө социалдык фонддун бюджетине 1 миллиард сом трансфер төлөндү жана социалдык пособилер бүгүнкү күндө 609 миллион сом толугу менен каржыланды. Мындан тышкары айлык акылар жана социалдык чөгөрлөр толугу менен каржыланып атат.
Буга чейин өлкө жетекчилиги дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтып, эл аралык валюта фондунан, Европа биримдигинен, Азия өнүктүрүү банкынан жардам сураган. Вице-премьер-министр Эркин Асанадиевдин маалыматы боюнча, быйыл өлкө бюджетине 28 миллиард сом түшпөй калуу коркунучу бар. Саламат сактоо министринин орун басары мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнбаев дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлады. Бул кызматтын жетекчисин өкмөт башчы дайындайт. 58 жаштагы Үсенов бул кызматка чейин 2016 жылдан бери коркунучтуу жана карантиндик инфекция боюнча республикалык борбордун жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. 9 апрелде башкы санитардык дарыгер Төлө Исаков өз каалоосу боюнча кызматтан кеткен. Маалымат караганда Исаков ден соолугуна байланыштуу өзү арыз жазган. Исаков министрдин орун басары болуп быйыл 29 январда дайындалган болчу. 18 марттан 9 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 280 адамга жукту, алардын 4ү каза болду. 280 бейтаптын 34ү медицина кызматкери.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Башкы мыйзамга ылайык президент менен бирдей мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин алган жогорку кеңеш өзгөчө абалда иштебей карантинде отурат. Парламенттин басма сөз кызматы жогорку кеңеш зарылдыкка жараша чогула турганын билдирди. Ошол эле кезде айрым депутаттар интернетке ат минип түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырып, эстафета ойногону коомчулуктун сынына кабылды. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кулганчбек Жолдошовтан.
Баш мыйзамдын 3-бир беренесинде элдик бийликтин үстөмдүгүн бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш менен президент камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын 70-бир беренесинде парламент мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөөчү милдеттерин ишке ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган экени таамай жазылган. Экс депутат Бактыбек Калмаматов азыр парламенттин туруктуу иштебей жатканын, жоопкерсиздиктин жана демилгени тарттырып жибергендиктин белгиси деп атады.
Өлкөдө ушундай өзгөчө кырдаал жаралып турган учурда жогорку кеңештин зарыл болсо чогулабыз, башка маалда таркап кеттик деп жоопкерсиздик мамиле жасаганы өтө туура эмес болуп калды. Бунун өзү акыркы жылдары жогорку кеңеш өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн кадыр баркын жоготуп,
полный инициативаны алдырып, өкмөт менен президенттен келген тапшырманы заверит этип эле бул мыйзамдуу деп эле жасап берип тура турган нотариуска айланып калды.
Булар эми ишке келбей аткан аз келгенсип бири бири менен атка минип түшкөн сүрөттөрүн эстафета ойноп атканы бул эми абсолюттук жоопкерсиздик да. Абсолюттук жоопкерсиздик. Эненин ою балада, баланын ою талаада дегендей эле болуп калды да.
Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев регламент боюнча депутаттарга ар бир 3-чү айдын акыркы жумасында шайлоочулар менен жолугушууга убакыт каралганын айтты. Анын айтымында азыр парламенттин туруктуу иштебей жатканы карантин учуруна туура келип, катардагы кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо чарасына байланыштуу.
Кайра кезексиз топтолуп өзгөчө абал киргизип берди. Андан кийинки жумада кандай мыйзамдар керек болсо толук карап бердик. Азыр жогорку кеңеш иштебей аткан жок. Керектүү комитеттер иштеп, фискалдык комитеттер маселе даярдап атат. Эгер зарылчылык болсо биз ыкчам чогулуп алып дагы карап беребиз. Себеби мындай болуп атат. Азыр жогорку кеңеш туруктуу иштебегендиги, ал жерде аппаратта кызматкерлер бар, алардын коопсуздугу биз дагы шартсызчубуз керек. Карантинге баш ийиш керек.
Ал эми парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу болсо, учурда жогорку кеңештин аппараты менен иш башкармалыгы иштеп жатканын айтып, депутаттар зарылдыкка жараша жыйындарга чогуларын билдирди.
Чоң жыйындар эгер муктаждык болсо жыйылат, эч проблема жок. Эгер бүгүн муктаждык болсо эртең жогорку кеңеш жыйын курууга азыр мүмкүнчүлүгү бар. 12 сааттын ичинде любой жыйын кура алат. Андан сырткары аппарат иштеп атат, иш башкармалык иштеп атат, тиешелүү кызматкерлердин баары иштеп атат да.
Интернеттеги Facebook социалдык тармагында Тазабек Икрамов, Төрөбай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Мирлан Бакиров жана Бактыбек Раимкулов сыяктуу депутаттар ат адамдын канаты деген аталыштагы эстафетага жооп кылып, өз ара бири бирине көрсөткөн сый урматтарын белгилеп, алкынган аргымактар менен түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырышкан. Интернет колдонуучулар өзгөчө абалда карапайым калк нанга жетпей жатканда депутаттардын кымбат баалуу аргымактарына минип түшкөн сүрөттөрүн жарыялап жатканы кыжырды келтире турганын жазып чыгышкан. Анткени менен депутат Тазабек Икрамов мурдагы эски сүрөттөрүн аргымагын даңазалаш үчүн эмес, сунулган эстафетага жооп кайтаруу үчүн жайгаштырганын айтып, аны өөн нерсе катары көргөзүүгө негиз жок экенин белгиледи.
Көк Бөрү Федерациясы ушундай бир эстафетаны уюштурган экен. Андан эстафетаны алып, Төрөбай Закировичке өткөздүм. Ушундай чыккан сүрөт да. Эми кандайдыр бир адамдан келип аткан болсо, ага сөзсүз түрдө жооп берип койгон туура деп айтат элем. Мен эми бул жерден эч кандай бир жаман нерсе көргөн жокмун да. Себеби биз эски сүрөттөрүбүздү койдук. Мен айтат элем, бул жерден эч кандай бир трагедия кылып жумурткадан кыргыз деген кажети жок.
Жогорку кеңештин азыркы 6-чы чакырылышы 2015-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен тандалып келген саясий партиялардын талапкерлеринен турат. Бул чакырылыштын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктап, октябрь айында жогорку кеңештин болочок депутаттарын шайлоо күтүлүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азиз Курамаев 2010 жылдагы апрель окуясынын каармандарынын бири. 10 жыл мурда 20 жаштагы Азиз Курамаев кыргыз оппозициясынын башын бириктирген Бириккен элдик кыймылдын Талас облусундагы жаш лидерлеринин бири болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиевди бийликтен кетирген окуялар 6 апрелде Таласта башталганы белгилүү. Курамаев өзү катышкан инкылаптын жыйынтыгы, азыркы саясий элита жана окуялар тууралуу Азаттыкка маек курду, аны Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Апрель окуясына быйыл 10 жыл болуп атат. Ал баарыбыз билгендей эле 6 апрелде Таласта чоң тополоң менен башталган. Ошол окуяларга сиз дагы катышкансыз. Жаш жигит катары чоң үмүттөр менен чыксаңыз керек. Ушул элдик толкундоолордун катарында ошондой үмүттөр менен болсоңуз керек. Ошол максат үмүттөрдүн канчасы аткарылды? Ошол үмүт максаттары аткарылдыбы бүгүнкү күндө? 10 жылдан кийин сиз ошол окуяларга кандай баа бересиз?
Негизи чынын айтканда биз эч кандай өзгөрүү болгон жок. Орун алмашуулар болду, бирок бир биз күткөн баягы жаштар, сиз айтып атпайсыз, жаш катары жаш бир үмүттөр менен катышканбыз депчи.
Ошол кезде сиз канча жашта элеңиз?
Мен 20 жашта болчумун ошол кезде.
Кандай үмүттөр, кандай каалоолор болду эле?
Биз ойлогонбуз да, бизде мындай болгондо ошол убакта баягы кландык Бакиевди үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып, биз Кыргызстан, кыргыз эли, кыргыз мамлекети ошол бир үй бүлөгө туткун болуп калдык, бир үй бүлөгө кызмат кылып калдык. Биз ошону эркиндикти алчубуз, Кыргызстандын келечеги өнүгүү жолуна түшөт, биз мондай жаман нерселерден арылабыз деген үмүттөр менен жолго баягы революцияга аттанганбыз да жаштарчы. Негизгиси эле жаштар, жаштарды ошондой эме урандар менен чакырып үндөп революцияга чыгалы, кыргыз мамлекетин сактап калалы, биздин келечегибиз кең келечекти, жаркын мамлекетти курабыз биз деп ошентип бир аттанганбыз да революциягачы. Анан кийин чынын айтканда ал үмүттөрдүн баардыгын азыркы күндө, азыркы күн менен баалай турган болсок таш капты да чынын айтканда. Анткени менин өзүмдүн көз карашымда ойлоп калдым, бул үйбүлөлүк башкаруу деле ошол убакта өкүм сүрүп турган. Андан кийин ошол убакта эле адамды, биздин саясий элитабыз жана биздин жетекчилерибиз баардыгы бир эме болуп калган экен да, баягы кандай десем, Кыргызстандын мамлекеттин келечегине кайдыгер мамиле жасап калган убак экен. Элдин байлыктарын, мамлекеттин байлыктарын баардыгын өз чөнтөгүнө гана, өз кызыкчылыгына гана иштеп калган убак болчу экен да. Андан кийин деле азыркы күндө деле эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Азыр сиз айтып атасыз, баягы инкылаптардан кийин эч нерсе өзгөргөн жок деп. Бүгүнкү күндө сиз кандай ойдосуз? Кантип ушул мамлекетти өзгөртсө болот? Бүгүнкү күндө кандай жыйынтыкка келдиңиз?
Мен бүгүнкү күндө жыйынтыкка келгенде мен мындай болду да, мен өткөндө силердин бир материалыңарды карап отуруп, Акылбек Жапаров интервью берип атпайбы? Анан интервью берип атып, ал киши өзүнүн сөзү менен өзүн сүрөттөп атат да. Бакаевдин бийлигин, Бакиевдин бийлигин, Атамбаевдин бийлигине кошом аттылар, жанында жүргөндөр талкалаган депчи. Ушинтип сөз айтып атат да. Анан мен өзүмө, мына сиздер деле журналист катары баягы эмессиздер, күбө болуп жүрөсүздөр. Мисалы Жапаров ошол убактарда как деле, ошол үч бийликтин убагында тең Жапаров ключевой эмеске аларда бүт аткаруучу бийлик бутагында отурган чоң кызматтарды аркалап, ошол президенттин оң колу, сол колу болуп эң жакын адамдары болуп келген адам болчу, туурабы? Азыркы күндө кандай баа бересиз деп суроп атасыз, ошол адамдар дагы деле жүрөт, ушул күндө дагы деле жүрөт. Ошондой адамдар көп бизде, баардыгы эле эми баягы биз ушул күндө саясий элитабызда эки жүзүүлүктүн өкүмү сүрүп турат да. Бүт эмес, эми айрым адамдар бар, бирок алар азчылыкты болуп атат, ал жетпей атат, бирок көпчүлүгү ошол багыт менен, ошол эки жүзүүлүк менен иш алып барып атат, иш жүргүзүп атат.
Ошол саясий элитаны өзгөртүүнүн жолу кандай? Сиз мындай жаш кыргыз коомунун жаш өкүлү катары кантип саясий элитаны өзгөртсө болот деп ойлойсуз?
Биз саясий элитаны өзгөртүш үчүн мен ойлойм, биз элитаны өзгөртүүдөн башташыбыз керек да. Иштече биз өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Анткени мен ошондон берки 2009-жылдарда шайлоолорду башыман өткөрүп келген эл азыркы күндө өзүбүз эл аябай бир жаман жолду тандап алгандайбыз да. Шайлоолордо айла жок, уруучулукка, жердешчиликке бөлүнөбүз. Эң биринчики себеби бул муктаждык, материалдык муктаждыкка эме болуп калып атабыз да. Муктаждыкты кечип кетип атабыз да. Бул акчага алданып калып атабыз, ошолордун бир айткан бир болбогон сөздөрүнө алданып калып атабыз дагы. Элдин азыркы көпчүлүк учурдагы абалы ушул нерсе болуп атат да. Биз өзүбүз, мен өзүбүздөн көрөм. Анткени эл келечекти ойлобой күнүмдүк жашоо менен күн кечирип атабыз да. Ошон үчүн саясий элитаны өзгөртөбүз десек, биз биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Шайлоолордо эч качан алданбай, жанагы эки жүздүүлөрдү эч качан арабызга жолотпой, кошпой, анан ошол бир шайлоолордо эң негизги эле биз азыр ушул биздин мыйзамдуу талабыбызда шайлоо менен гана өзгөртө алабыз деп ойлойм да. Курултай, жанагы эл чогулуп бир башаламандык же бир үгүтчү менен биз эч качан өзгөртүп алдыга жыла албайт экенибизге көзүм жетет. Анткени биз эки революцияны тең баш устан өткөрдүк, бирок эч кээ өзгөрүү болгон жок да. Бирок элдин аң сезими оңолсо, андан кийин барып ошол элита оңолбосо, чынын айтканда азыр баардык эле жаштар Кыргызстандын келечегин азыркы күндө ушул акыбалга, ушул болуп аткан нерселерге байланыштуу мындай чынын айтканда көрө албай турабыз да.
Азыр коомдо апрель окуясына карата ар кандай көз караштар бар, талаштуу көз караштар бар. Апрель окуясы туура болгонбу, туура эмес болгонбу деген дагы сөздөр айтылып келатат. Анын ичинде апрелчилерге карата дагы талаштуу көз караштар бар. Ошол апрель окуясына катышкан адам катары, апрелчи катары ушундай пикирлерге эмне айтасыз?
Жок, бул эме өзүбүздөн күнөө көп кетти. Апрель моюнга алыш керек да. Апрелчилер, баатырлар, биз ушул баатырлыкты жамынып алып ар кайсы элге барып өзүбүздү уруп, коомчулукту дагы ирендиттик, элдин дагы ишенишин кетирдик. Анан бул мындай экен да, кыргызда моундай улуу сөз бар да, көргөнсүзбүз деп коет да. Көргөнсүз депчи, теги жок депчи. Чынын айтканда көчөдөн эле бара калган адамга бул нерсе жакпайт экен да. Анткени биз баарыбыз желек көтөрүп буга чейин көчөдө жүрүп жүрүп эле, анан революциядан кийин эле барып креслого отуруп калсаң ал да жарашпайт экен да. Анда көтөрө албай калбадыбы көптөрчү? Ошол нерселер да себеп болуп калды да. Анан эми азыркы күндө революцияны дагы мен ошолу жамандап аткандарга да, жанагы жамандаса каармандарды жамандасын да, каармандарды атынан айтып, ошол ушул күндө күнөөлүү адамдар бар. Бирок революцияны общий жамандаганга эч ким үчүн акыбыз жок. Ал революция чоң максаттар менен аттанып, чоң максаттар менен революция ишке ашкан, бирок максатына жетпей калды. Ал революция жаманбы, жакшыбы бизде болду. Канча бир адамдарыбыз, окутуучу, канча бир адамдар жаракат алып ушул күндө мисалы достойный өмүрүн сүрө албай турабы? Бирок бүгүнкү күндөгү акыбалга алар күнөөлүү эмес, революция да күнөөлүү эмес. Бул өзүбүздүн кемчилигибиз, ошол азыркы элитабыздын кемчилиги. Ошол эле азыркы элита Бакиевдин 80% Бакиевдин жанында жүргөндөр барды.
2010-жылдагы апрель окуясынын каармандарынын бири Азиз Курамаев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөдө коронавирустан алгачкы киши каза болгондон бери толук 3 ай өттү. Оксфам уюму пандемияга байланыштуу бакубат өлкөлөрдүн лидерлерин комплекстүү куткаруу жагынан чара көрүүгө чакырды. Саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнбаев дайындалды. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын түрмөлөрүндө коронавируска байланыштуу чыккан козголоңдо ондогон адам наут болгонун билдирди. Өзбекстандын айрым облустарында банкоматтардан акча алууда маселе жаралып, банк бөлүмдөрүнүн алдында кезек күткөн адамдар көбөйдү. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү үчүн атайын эсепке 116 миллион сом акча чогулду. Каржы министрлиги социалдык төлөмдөр убагында төлөнөрүн билдирди. 12 апрелде Кыргызстандан АКШ жарандар үчүн чартердик рейс кетет. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми эл үнү түрмөгүн угубуз, сөз Бүбүкан Дусалиевада.
Эл үнү программасына бүгүн аба ырайынын кескин начарлап кар жаагандыгына байланыштуу электр жарыгы өчтү деп ар кайсы райондон жана Бишкектен кайрылгандар көп болду. Анын бири Бишкектеги Арча Бешик кичи конушунун тургуну Ибадат Эрматова мындай дейт.
Мен Эрматова Ибадат, Арча Бешик Баха менен жогору чыккан көчөдө жашайм. Үй суук, балдар үшүп атат. Бул жердин жашаган адамдар барды негизинен свет менен эле жашашат да. Газ жок биз жакта. Колдо жоктур только свет менен. Бизге жардам бергенин ордуга мынантип бала чаканы суукта кар жаап атса кыйнап атышат да мына. А өткөндө айткандайбыз, электр энергия өчпөйт, кам санабагыла деп.
Электр жарыгы жок, балдарды кантип окутабыз деген жарандардан тышкары телевизор тартпайт деп арыздангандар да улам көбөйүүдө. Ал тууралуу Ала Бука районундагы 1-май айылынын тургуну Акмырза уулу Нурсултандын кайрылуусун угалы.
Мен өзүм Жалабат областынын Ала Бука районунда 1-май айыл акиметинде турам да. Ошол жакта даже телевизор Кыргызстанды жакшы бир каналдардын деле көргөзбө жакшычы. Биз Өзбекстанга жакын болгон үчүн, чекаралаш жашаган үчүн Өзбекстандын каналдарды атат. Эмне биз Өзбекстандын каналдарынан окушубуз керек онлайнде же кандай? Кандай түшүнсөк болот? МТС, Мегафон, Ошка, Билайн кандай сим карта болбосунчу? Сим карта тиякта турсун, даже бизде антен чыкпайт да, антенчи ал жактачы. Даже кантип онлайн окуган деле болбойт ал жактачы. Антен болбо чыкпайт биз жактачы. Антен чыгыш үчүн күнүбү же түнүбү бир чокуп бир жерге чыгышыбыз керек. Ошол жактан анан сүйлөшсөк болот. Анан кайрыларымы депутаттар, силерден сураныч. Кече бизге жардамга ун келди депутаттардан арзан ун депчи. 1680 рубльдан сатып атасыңар ошо бир кап ундучу. Депутаттар ошондон бекер таркасаңар деле болот эле ошол ундучу. Ошону жок дегенде 1200 рубльдан сатсаңар деле болот эле депутаттар.
Адаттагыдай эле бул күнү тамак ашы, квартира акысы жана коммуналдык төлөм жагынан жардам сурагандар арбын.
Майт одиночкамын, эки балам менен үйдө отурам. Карантинге байланыштуу жумушумда токтоп калып үйдө отурам. Мен квартирада турам, өкмөттөрдөн жардам сураган чоту дайыны жок. Күйөөм менен ажырашып кеткем 2 жылдан бери. Жардам берип койгулатчы продуктуу жагынан.
Мен Дүйшөбаева Мэрим. Квартирада жашайбыз. Бир кыз, бир уулубуз бар. Кичинекейибиз 3 айлык искусственный балабыз. Ошого кыйналып жатабыз. Жардам кыласыздарбы?
Мен Жунус Бактек, 1-группада инвалидмин, 5 балам бар. Келинчегим почта кызматкери, айлыгы аз болгондуктан ушу Ала Бука районунда жок дегенде ун, картошка, май, чай дегендерден жардам бере тургандар болсо байланышасыздарбы дейт элем. Биздин номер 708-11-67-70.
Биз Жалабат областына караштуу Таш Көмүр шаарында жашаймын. Атым Динара. Бизде Таш Көмүр шаарында жардам деген жок, жардам келген жок бизге. Аябай элдер кыйналып атат, алардын катарында биз да кыйналып атабыз. Же иштейин десек жумушубуз жок, акыркы унум калды. Эртең акыркы унумду жапсам билбейм, кандай тирилик кылабыз анын аркысын. Же 1 сом акча жок. 4 балам менен мэрияга 2 жолу барып келдик, жардам берет, жардам келет деп үмүт кылганыбызга 4 күн 5 күн болуп атат.
Чет жерде окуган жана иштеген мекендештер акыркы кырдаалдан улам Кыргызстанга келе алышпай үнүн бийликке угузуп коюуну улам улам суранып жатышат. Алгач Түркиядагы студенттердин суранычын угалы.
Мен Турдубеков Урал, Түркияда билим алып жаткан жалпы кыргызстандык студенттердин арасынан кайрылуудамын. Түркия өлкөсүндө дагы абалы оор, баардык окуу жайдар билим берүүсүн токтоткон. Азыркы учурда кыргызстандык жүздөгөн студенттердин абалы оор. Биз ара жолдо калдык. Өлкөбүзгө өз алдынча кайтайын десек, баардык абакаттандар толук токтотулган. Бул жакта калайын десек, кээ бир студенттер жашаган батирлеринен чыгарылып, кээ бирлери жашаган жатаканалары жабылып, бирилеринин күн көрүүгө каражаттары түгөнүүдө. Бизди дагы бөтөн жерде унутпай, бул жактан Алтай учак менен алып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Биздин казак досторубузду казак өкмөтү чартер менен өлкөсүнө алып кетишти. Маселебизди оң жагына чечип бересиздер деп билебиз.
Москвадагы Шереметьево аэропортунда бир айдан бери отурган мекендештерибиз бүгүн да мамлекет башчыга кайрылуу жолдоп, элчиликке нааразылыгын билдиришти.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Мухаммедкулов Бишкекович, сиздерге кайрылуубуздун себеби бүгүн 9 апрель 2020 жылы Орусия Федерациясынын Шереметьево аэропортунда 120 ашык кыргыз жарандары 19 марттан бери Кыргызстанга чалбай жүргөндүгүн кабарлайт. Биздин арабызда улайган адамдар, оюндагы келиндер жана оорукунадан эле чыккандар дагы бар. Баардыгыбызда Москва Бишкек каттамдары боюнча 19 марттан баштап 25 мартка чейин сатылып алынган билеттер бар. Биз ара жолдо калдык. Коронавирус билдети Москва шаарында аялагандай ылдамдык менен жайылып жатат. Оорууну жугузуп алуу коркунучу менен жашап жаткандыгыбызды силерге билдиребиз. 15 марттан баштап баардыгыбыз иштеген ишкерибизден бошоп квартираларыбызды тапшырып койгонбуз. Бир гана кайрылуу бизди тез аранын ичинде алып чыгып кетиңиздер.
Биз аэропортто 9 марттан бери учуп кете албаган жарандардан кайрылуу жасайлы деп эштик. Анткени посольство тараптан биз жарандарга болгон жардамыбызды берип атабыз, тамак ашынан, жашаган жеринен камсыз кылып атабыз деген жалган маалыматтар барган экен. Бул жалган. Посольстводон бизге эч кандай жардам берилген жери жок. Посольстводон кишисин көрө элекпиз бияктан. Биринчиден, экинчиден ого жардам берилген, хостел берилиптир, тамак аш берилиптир, бирок убактылуу ал жардам посольстводон эмес, бизге окшогон эле карапайым жеке ишкерлер бизди мекен кандаштарыбыздан берилген жардам болчу. Биз алардан баш тартпай барган күндө дагы посольстводон келип, силерди ким бакмак эле, силерди эч ким бакканга милдеттүү эмес, силер деген иштешиңер керек деп. Бул азыр карантин убагында ким иштейт? Бүт жер жабык, жумуш жок кезде дагы силерге жумуш тапирибиз, иштегиле деп ошондой мамиле кылган үчүн хостелдеги адамдар аэропортко аргасыздан келген. Бизге жөнөкөй гана мекендештерибиз суусун бир аз нанын алып келип жардам берип 95% Россия Федерациясынын жарандары жумушу жок үйүндө жан багып атса, Кыргызстандын жарандарына бул жакта кайдагы жумуш болот? Кантип биз жумуш тапмак элек десек, биз силерге тапирибиз, силер пулжубай жүрдүңөр беле кыздар. Жугула, эркектериңер стройкага чыксын деп намысыбызга тийген үчүн биздин укугубузду эч ким тепселебейт деген үмүт менен келип, президентибизге кайрылып отурабыз.
Буга чейин мигранттар хостелдерге жайгаштырылып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Аэропортто турган жарандардын саны 47 жана көбүнүн учууга билети жок экен деп Орусиянын 7 областы жана Москвадагы кыргыз жарандарынын биримдигинин администратору Алишер Ганабаев билдиргендигин кабарлаганбыз. Орусиядан тышкары түндүк Кипрде иштеген жана окуган кыргыз жарандары да атайын рейс менен алып кеткиле деген кайрылуусун бийлик жетекчилерине жолдошту.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, Мухаммедкалы Эйдишикевич жана Дастан Артисбекович.
Биз Кыргыз Республикасынын жарандары азыркы учурда түндүк Кипр Түркия Республикасында билим алып жана иштеп жатабыз.
Азыркы ортодолдо бизге жардам берүүсүз санабыз.
Бул жерде окуу жана жумуш жайлары токтотулуп чабылды, азык түлүктөрдүн баалары кымбаттап жатат.
Бир жатаканалар карантинге жабылып, студенттер чыгарылып жатышат. Күндөн күнгө каражаттар өстүгөнүп, квартплатаны төлөй албай калдык. Аябай оор абалдабыз.
Экенибизге өз алдынча кайтайын десек, бүт авиа каттамдар токтолуп, аэропорттор жабылып калды.
Биз жарандарыбыздын тизмесин түзүп, элчиликке бир нече жолу кайрылдык. Алып кетүүңүздөрдү суранганбыз, бирок тилекке каршы жооп ала албадык.
Ошондуктан бул маселени сиздерди тез чечип берүүңүздү суранабыз.
Туруктуу жашаган жеринен башка жака барып калган пенсионерлер пенсия алуу күйүгү жаратканын билдирип кайрылып жатышат, анын бирине кулак салалы.
Менин аты жөнүм Акунова Майрамгүл, мен жолдошум биринчи топтогу инвалид Жаркынбаев Сабырбек. Тунгуч микрорайонунан пенсия алат. Азыр учурда Каравалта шаарында жашап жатабыз. Үй жайыбыз жок болгондугуна байланыштуу. Пенсиясына кантип барып, кантип аласа болот, ошону билип бере аласызбы?
Пенсионердин бул суроосу боюнча социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берген.
Республика боюнча ар бир байланыш бөлүмүндө, ар бир почтанын байланыш бөлүмдөрүндө бул Айыл банктын жана РСК банктын POS терминалдары менен камсыздалган. Эгерде айыл жеринде жашаган пенсионерлер райондук бөлүмгө же болбосо райондогу банктарга келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол почтанын байланыш түйүнүнө барып, айыл жериндеги ошол жердеги POS терминалдан акчаларын нактылай алган мүмкүнчүлүк бар. Ал эми пенсияны ала албай калса, кийинки айда толугу менен ошол албай калган айын кошуп туруп, кийинки айда ошол карточкасына эсеп счетуна которулат.
Ушуну менен элүүнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүркан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери така иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай, телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз. Андан тышкары өзүңүздүн аты жөнүңүздү жана жашаган жериңизди айтууну унутпаңыз. Эфирден кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Азаттык чекит орг бул биздин радионун сайты. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды кирип окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз жана радионун архивин деле таап уксаңыз болот. Ошондой эле кабар баяндарды биз социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыз аркылуу бөлүшүп турабыз. Ушуну менен 10-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү.